Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
I dag har vi kun én gæst. Det er leder af det opsøgende team på Roskilde Festival, Tine Ros. Velkommen til dig. Og det skal handle om i dag, det er, man kan sige, at vi prøver at lave en slags guide til bekymrede forældre. Mm. Men selvfølgelig også en guide til de børn, unge, 15-16 år, der nu tænker, jeg skal på festival. Northside kører lige nu i Aarhus. Det er godt nok ikke en festival, hvor man sover eller ligger i telt, og der er sådan nogle lejer på den måde, men der er hele tiden steder, man kan gå hen. Mm. Ikke?
Og der har lige været Distortion i Københavns gader. Det er selvfølgelig ikke en festival på helt samme måde, Nej. Men det er jo også en vild musikoplevelse med rigtig mange mennesker, hvor der også er rigtig mange børn med, tror jeg. Flere måske.
Jelling Festival for i weekend, som har en kæmpe efterskolecamp. Den største i Danmark, faktisk.
Selvfølgelig, ja.
På den måde, så er der mange, der kan have grund til bekymring i forhold til at sende deres børn på festival.
Ja, bekymringer. Der er måske også mange forældre, det sagde du selv tidligere, da vi spiste frokost, der har sådan en holdning om, at børn skal på festival. Ja. Altså, at det er sådan en del af, hvad hedder sådan noget, coming of age. Altså, at man skal ned og...
Jeg tror også, der er mange unge, der selv betragter det, som at det er noget, man skal.
Ja, er det noget, du kan genkende?
Altså, jeg oplever tit, at dem, der bor ude i efterskolerne på festivalen, nu taler jeg om Roskilde Festival selvfølgelig, at de siger, at de betragter festivalen lidt som en manddomsprøve.
Mm. Mm-hmm. Er det det?
For nogle er det vel højst sandsynligt, det kunne jeg godt forestille mig. Altså, der er jo nogen, hvor de tænker, det er her, vi skal ned og fyre den max af, det er her, vi skal drikke os rigtig meget i hegnet, det er her, vi skal eksperimentere, vi skal bygge de vildeste ølbongs og så videre. Og for nogen handler det også om, at det er første gang, man skal ryge hash måske. Mm-hmm. For nogen handler en meget, meget lille procentdel, handler det også om, at det er første gang, de vil prøve nogle andre stoffer. Og så er der også mange, der ender med at dyrke måske en eller anden form for uhensigtsmæssig sex, fordi de er så fulde, så de ikke rigtig lige fik tænkt sig om, hvad det var, de havde gang i.
Du siger, Tine Ros, der er nogle faldgrupper, og man kan sige, grunden til, at du er her, det er jo, fordi du er leder af det, man kalder det opsøgende team, altså de der social workers, kan man også kalde det. Og dem er der faktisk mange af. Og nu, når du nævner de her forskellige farer og bekymrings, kan man sige, kardinalpunkter, så er du jo også for ligesom at sige, nå, men der er faktisk nogen, der prøver at holde styr på det her, selvom det jo godt kan se ud som det gale anarki
Sodoma
udefra.
Sodoma og Gomorra.
Altså, man skal jo huske på, at det er en meget lille procentdel af vores publikum, som går fuldstændig over gevind. Størstedelen af vores publikum er jo mennesker, der er nede for at have en fed uge sammen med deres venner i telt, og for at høre noget god musik, og for at hygge sig. Så er der selvfølgelig, der vil altid være dem, som skærer ud. Der vil altid være dem, der går i selvsving over og skal prøve et eller andet af. Ligeså vel som hvis du er på gaderne inde i København. Størstedelen af folk, der bevæger sig i København lørdag nat, de opfører sig jo pænt. Mm. Og så vil der altid være dem, som ikke gør.
Men vi skal tale om særligt selvfølgelig både de unge, som jo er en slags børn, fordi nogen er 15, nogen er 16.
Ja.
Og så er der selvfølgelig de bekymrede forældre, som vi også kommer ind på, for dem er der også mange sjove historier om, hvordan de køler den rigtig godt dernede. Ikke? Det kommer vi ind på, men faktisk er det dig selv, Tine Ros, der har fundet på at lave et opsøgende team.
Ja.
Og det må du egentlig gerne fortælle, hvordan du dog fik den idé.
Jamen, jeg har været gæst på festivalen i rigtig mange år, og så vil jeg sige, i 2004, der synes jeg godt nok, der var mange små børn. Altså, vi snakker 6, 5, 6, 7 år. Og jeg lagde mærke til, at der var rigtig mange af dem, og det var typisk det, vi kalder pansamler, familier, fordi at de kommer, de køber en billet, eller de køber billetter til familien, så de kan samle pand dernede. Og der var rigtig mange af dem, der sad i klynger rundt omkring, og børnene de så trætte ud og underernærede ud og var helt matte i øjnene. Og som pædagog, så lægger jeg jo mærke til sådan nogle ting. Og så begyndte jeg sådan lidt at gå og holde lidt øje med dem, og mine venner, som også kommer ind fra det pædagogiske felt, begyndte også at snakke lidt om det her. Hold da op. Den her festival har et humanitært fokus, og alligevel så synes jeg, at der foregår noget helt forkert på deres eget dørtrin. Mm-hmm. Så lagde jeg mærke til, at de også sendte de her børn ind imellem benene på folk under koncerterne for at samle pant. Og det var faktisk nok det, der gjorde mig allermest forskrækket. For jeg ved, hvis jeg står og hopper til en koncert og hopper på noget, så går jeg ud fra, at det er en trøje eller en taske, eller det kunne ikke falde mig ind, det var et barn. Og folk står jo rigtig, rigtig tæt foran scenerne. Så selvom man kiggede ned, ville man måske ikke engang kunne se, hvad det var, der foregik. Og det forskrækkede mig.
Ja.
Da festivalen var slut, der skrev jeg ned til festivalsledelsen, at jeg synes, de havde et problem. Og det var de fuldstændig enige med mig i, at det kunne de sagtens selv se, men de vidste ikke helt, hvad de skulle gøre ved det. Og jeg sagde, jeg har sådan nogle idéer, og kom til et møde dernede, og jeg kan huske, at jeg sagde til min veninde, ej, måske er jeg så heldig, at jeg får en gratis billet. Og i løbet af det her møde, så ved jeg ikke lige helt, hvad der skete, men så var jeg pludselig blevet frivillig leder på festivalen for det her team, som oprindeligt vi startede med kun at hedde Social Workers. Nu hedder vi det opsøgende team, for på den måde, så kan vi få andre ting ind under paraplyen. Og det giver også en bedre forståelse for, hvad er det egentlig, vi laver.
Så du har været opsøgende på Roskilde Festivalen siden 2005. Så ja. Ja, året efter du havde den oplevelse
der var
med de små børn.
Vi var 12 det første år.
Mm. Aha, og vi skal forstå, at vi taler meget om de her romabørn. Ja. Og de er jo så væk i dag, kan man sige. Der er ingen børn på festivalen mere, så der
stort
har
set ikke. Der vil stadig være, selvfølgelig, at der var altså nogen, ikke? Men dengang var der nok en 400-500 børn, der blev brugt fuldstændig kun til at samle pant.
Ja, det er ret vildt.
Og der lykkedes det at få så god en kontakt til de her familier den første år, vi var dernede. Først der var der ikke nogen, der ville snakke med os. De så social workers, de tænkte, gud, de er kommet for at tvangsfjerne vores børn, eller smide os ud. Og de der børn, de talte ikke nogen sprog, så god gammeldags bolsepædagogik ned i byen og købte en hel masse slikpinde, og så delte vi ellers slikpinde ud til de her børn. Og så ville de godt snakke med os, for de ville jo godt have mere end en slikpinde. Mm-hmm. Og så fik vi fortalt dem, at jeg har ikke for at smide ud, hvor smider jeg ud, hvad jeg har faktisk for at passe på jer. Ja. Og så endte vi så med at blive inviteret op i en af de meget store romalejre, hvor vi fik snakket med en stor dame, som stod for det hele, og vi kom med kaffe og kage og mere bolsepædagogik, kan man sige. Og fortælle dem, vi er her faktisk ikke for at smide jer ud, vi er her faktisk for at passe på jeres børn. Det, I sætter jeres børn til at lave, det er rigtig farligt. Det her med at sende dem ind imellem benene på folk foran scenerne. Og så synes vi heller ikke, at vi skal se dem sidde og arbejde klokken 3 og 4 om natten.
Nej.
Der skal de altså ligge og sove.
Okay, ja, men altså, sådan startede det.
Ja,
ja, altså, jeg er da bare interesseret i, så fik I det simpelthen stoppet på den måde, eller
altså,
hvad?
Ikke det første år. Det første år, så gjorde vi jo så det, når de så forstod, hvad det handlede om. Så spredtes ordet meget hurtigt i blandt de her mennesker. De snakker jo sammen hver dag. De arbejder jo meget professionelt med at samle pand. Og de er jo med til at holde festivalen meget mere ren, end den ville være, fordi de laver det her arbejde. Så de fik jo hurtigt fortalt hinanden det. Og det, vi så gjorde, det var hver aften, sådan ved en 10-11 tiden, hvis vi så børn, så begyndte vi at sige, kom, du skal i seng, og nu vidste vi jo også, hvor de boede.
Så fulgte vi simpelthen
i seng, og snart sagde til mor og far, eller hvem der var i lejen, her, nu skal de sove, og vi vil godt blive her og fortælle en godnathistorie, osv. Og så året efter på festivalen, der vidste de godt, hvem vi var.
Mm.
Så hver gang de så os i de sene timer, så sagde de, vi tager børnene i seng nu. Jamen, det er godt, det er fint, vi skal nok komme og fortælle en godnathistorie.
Mm. Mm.
Og så på tredje året, så var de trætte af det.
Ja.
Og så holdt de op med de små børn. Ja.
Okay, Tine Ros.
Godt altså, gået.
Ja, skide godt. Vi skal jo også, fordi der er jo også andre slags børn dernede. Der er jo både de unge, men så er der dem, der hedder børn uden ledsager. Dem kommer vi ind på lige om lidt. Men jeg skal lige sige, eller jeg skal lige spørge, hvordan ser I egentlig ud, hvis man skal forestille jer, eller forestille sig, hvordan sådan en opsøgning?
Nej, det er en hvid vest, som er en neutral farve, og der står social workers på og et festivalslogo. Og så går de rundt i teams af 2 eller 3.
Skal bare lige høre, hvad er det for nogle mennesker, du har i dit team?
Det er alle folk, som har den rigtig faglige baggrund til at udføre det her stykke arbejde, kan man sige. Det er en meget broget blanding og en meget tværfaglig gruppe. Og vi har alt fra sygeplejersker fra psykiatrien, misbrugskonsulenter, socialrådgiver, speciallæger, gadeplansmedarbejdere. Jeg har medicinstuderende, som er mindst 20. semester, fordi mange af de unge stiller også spørgsmål omkring, noget med, hvad sker der med min krop, hvis, og så videre.
Hvis jeg tager det her stop, hvad så?
Ja, eller sex, eller nogle gange så er det også bare sådan, jeg har sådan en mærkelig plet på armen. Okay, lad mig da lige kigge på den.
Det har ikke så meget med Roskilde Festival at gøre, men
jo, det ved man aldrig.
Der er jo mange gange det, at man vælger at snakke om den der plet på armen, fordi at det faktisk bare er rigtig rart, at der står nogle synlige ædru voksne, som kan skabe en eller anden form, der har en ro omkring sig, fordi at de bor måske midt i kaos. Der er jo mange måder at bo på festivalen. Mm. Man kan jo bo nede i det meget stille område, der hedder Silent and Clean. Det er ikke der, efterskolerne ligger, vel?
Mm-mm.
Så er der det, der hedder Clean Out Loud, hvor du skal være med til at gøre rent, men du må larme lige så tosset, du vil. Så på den måde, så kommer du også meget ind på, hvor man bor. Og der sker jo tit det, når mine folk de kommer rundt. Jeg går ikke selv rundt mere. Men når de kommer rundt, så sker der et eller andet sådan rigtig rart og roligt omkring dem. Og folk de tænker, de er ikke fulde dem der.
nu kommer der nogen, der ligner mor og far.
Ja, lige præcis.
Men jeg tænkte på, altså, Tine Ros, og hvis man lige er stedet på, så er det altså lederen af det opsøgende team på Roskilde Festival. Vi prøver at tale om, hvordan man ligesom håndterer børn. og hvordan vi kan gøre forældrene måske mere eller mindre bekymrede for, hvordan de... Fordi det er også det, vi skal ind på. Skal...
Helt mindre, ikke mere.
Ja, jeg mener bare... Men det kan også være, at de måske kunne blive så bekymrede, at de tænker...
Ansvarlige.
Mit barn skal ikke på festival. Det er jo også en mulighed. Det er jo ikke en konfirmationsgave, eller noget, gav man skal.
Ej, det er heller ikke en menneskeret at komme på festival. Det er der jo nogle unge mennesker, der mener.
Ja, præcis. Men altså, det, man skal forestille sig, I er 81 i det her opsynsteam, der går rundt. Og så går I jo ind, måske kan et fokusområde være efterskoleområdet, fordi der er de unge. Og hvordan approacher I så, som man siger på moderne dansk? Fordi gider de overhovedet sådan, som
jeg? Ja, men de leger rigtig meget med de unge. Altså, hvis de unge leger nogle leg, der foregår rigtig meget leg ud på vores campingområder. Der er gangbowling og ølbowling, og altså, de drikker selvfølgelig ikke alkohol med de unge, det er jo klart. Men deltager i de her forskellige lege. Jeg har set fyre komme tilbage, mine egne folk komme tilbage med store bare pletter på benene, fordi de har fået fjernet hår med gaffatape. De er mega friske,
ja.
og det er rigtig vigtigt, altså, det er også en del af vores træning, det handler om, at du skal lege med de her unge mennesker, fordi at der er rigtig mange unge, der opfatter de her voksne mennesker som er nogle gamle sure nogen, og voksne kan man ikke snakke med, og voksne gider ikke at lege. Det er alle sammen børn, undskyld, medarbejdere, som gider at lege, og det er rigtig vigtigt.
Og hvorfor er det så vigtigt?
Fordi at så er du med på det niveau, hvor de unge er. Hvis du gider at kaste dig ned på sådan en oppuslig luftmadrassen og glide tværs hen over sådan et sulfobelagt plastik, ja, og ruse, det er jo sådan en fed rusevand, og det er nemlig sjovt. Eller hvis du gider at stå, der var nogen, der var klædt ud, malede sig selv helt sort og havde sorte krøllet på rykker på, og gik rundt og sang "Giv en hånd til Afrika", så stillede mine folk der op sammen med dem og lånte lige nogle på rykker og sang med på den der "Giv en hånd til Afrika". Så er det ikke bare sådan nogle voksne, der går forbi og er på vagt.
Mm.
Så er det nogle voksne, som de gider godt det her. De synes ikke, vi er mærkelige.
Så det er I opsøgende, det er I helt... Altså, I har ikke et telt, hvor man kan gå her. I er ikke ligesom, samaritterne?
Nej.
Det er ikke på den måde,
nej.
I er jeres...
Over det hele.
I er over det hele. I har ikke et kontor eller et særligt telt. Jo, I holder vel fri en gang imellem, men, men ideen er, at I ligesom er ude i gulvet hele tiden. Ja.
Og
eller der, i smatten.
Og der kommer spørgsmålet jo.
Jamen, vi har jo ikke haft smat i mange år, vil jeg godt lige pointere.
Nej, det var sidst i 2007.
Det var det nemlig.
Ja. Men prøv at høre, altså Tine, altså, det jeg sidder og tænker på, det er fordi, når man så er derude, så er det for at få en eller anden form for relation til de unge, så de ligesom er synlige. Men fordi det her, det er jo faktisk en alvorlig sag, ikke? Selvom det er meget sjovt at glide rundt i sulfo.
Det er meget alvorligt, det arbejde, de laver. Det er også det, jeg skal altid forklare folk. Når I ser mine folk glide rundt på den måde eller lege, så er de faktisk på arbejde.
Mm.
De er i gang med at få opbygget nogle relationer til de her unge. Så det er ikke sådan, at de bare leger og går videre.
Nej, hvad?
De fortæller nu, fordi de unge spørger jo også, hvad laver I her? Dem, der ikke ved det. Hvad laver I her? Så får vi at vide, at vi kommer fra sikkerhedssektionen. Vi er her for blandt andet at passe på jer, og det gør vi ved at, bum bum bum, I kan bruge os til, bum bum bum, I kan få fat i os ved at henvende jer til vores servicepersonale, de orange veste og så videre.
Ja.
Så samtidig, så kigger man jo ind i den der lejr, og så hvis de kan se, wow, der ligger godt nok mange dosebajer i den her øllejr og sådan noget, så kommer der nogle kommentarer. Hvad har I tænkt jer at drikke alle de der øl, hvor mange bor I her? Og hvis de så siger, at vi er 20, og der ligger måske 2 kasser øl, jamen så er det jo ikke så alvorligt.
Mm.
Men hvis de siger, at vi er 2, og der står 30 kasser øl, så tager man måske den der snak om, at det her er noget, jeg tænker at drikke på en dag, eller under hele festivalen, og husk nu at spise noget først. Og altså den slags samtaler.
Det er sådan en omsorg.
Fuldstændig.
Og hvordan tager de imod den omsorg, tænker
de
jeg så?
De synes, det er fantastisk.
Det gør de.
Ja, de synes simpelthen, det er så dejligt. De synes, det er så dejligt, at der er nogen, der gider snakke med dem, og der er nogen, der... Altså, fordi det... De kommer ikke ind med en løftet pegefinger.
Mm.
De kommer ind med, hold da op, det var da godt nok mange øl, I har der. Det skal da godt nok være en fed fest og sådan noget. De kommer ikke ind og siger, I skal altså ikke drikke alle de der øl.
Mm.
Så det handler jo rigtig meget om, hvordan det er, man går ind i den der lejr på. Hvis du går ind med en løftet pegefinger, så er du tabt.
Har I, har I sådan en træningskursus for jeres...
Ja, det har vi faktisk på lørdag.
Ja, hvad skal der ske der på lørdag?
De deltager i, der er nogle oplæg. Der er nogle oplæg fra vores sikkerhedschef, som fortæller om, hvad det er, man forventer af, og hvad det vil sige at arbejde i sikkerhedsdivisionen, som vi jo gør. Så er der selvfølgelig et oplæg for mig. De har gennemgået en hel masse e-learning først. Både festivalens e-learning og så en særskilt e-learning, der handler om det opsøgende teams arbejde. De har øvet sig på det fonetiske alfabet, så de kan finde ud af at tale i radio. Og så kommer de ud på et orienteringsløb, hvor vi laver en mini-festival, hvor der er forskellige scenarier, og så kalder jeg dem over radioen og siger, at du skal gå ud til post. De har fået et kort selvfølgelig, ja. Ikke? I skal gå ud til Post Delta. Der ligger en ung mand derude, som udviser tegn på angst. Og så når de kommer frem, så er der en figurant, som ligger derude og lader, som om han har angst. Og det er en af de erfarne fra vores team, så, eller alle dem, der er på posterne, er erfarne fra vores team. Så de ved, hvordan man skal spille det. De ved, hvornår at de synes, at nu har de lavet det rigtige stykke arbejde, så nu har jeg det bedre. Eller hvis de virkelig, virkelig ikke kan finde ud af det, hvilket jeg heldigvis aldrig har oplevet, jamen så er det, at han stopper midt i det hele, stopper scenariet og siger, nu skal I høre her, det I gør forkert er... Mm.
Hvad kunne være de andre scenarier? Så der er en med angst,
Det er en portvagt, som er, kan være ked af det, fordi at hun synes, at nogle af gæsterne har været lidt overfusende. Og...
Ja, så det er noget af personalet, for eksempel, ja. På festivalen?
Ja. Ja. Så har vi også nogle... Vi har nemlig nogle poster, hvor de skal lege, hvor de skal klæde sig ud og være rigtig fjollet og lave en menneskepyramide, samtidig med, at de skal lytte til et foredrag. Fra en af vores andre frivillige, så det er sådan noget med multitasking.
Ja, fordi og de både kom... at være i det sjove, ja, og så også holde øje præcis. Med, at fungerer tingene godt i den her lejr.
Så er der sådan noget kommunikation, hvor at, de skal bygge Lego-figurer, men der er nogen, der sidder inde i telt og bygger den, og fortæller dem, hvordan de skal bygge dem, den der står udenfor. Så det er sådan alt muligt scenarietræning i det hele taget, sådan ting, man kan komme ud for på festivalen.
Jeg har et spørgsmål.
Ja.
Nu skal min 16-årige datter... På Roskilde Festival.
Ja.
Det er jeg egentlig ikke nervøs for. Jeg har også en på 22, som har været, det er gået fint. Men alligevel, så er man jo lidt bekymret altid, fordi kan hun nu finde ud af, hvad der er en hel uge, og hvad nu, hun drikker for meget, sover for lidt. Og der tænker jeg på, hvordan er det, I ligesom samler op på de her unge mennesker? Det er klart, hvis I finder en ung menneske, der ligger med angst, det kan du jo så fortælle, hvordan du så griber det an, men hvordan får man overhovedet øje på dem? Altså, hvis de unge mennesker simpelthen er færdige efter 4 dage, og de er kede af det, hvordan får I øje på dem?
Altså, jeg vil sige, først og fremmest er de unge rigtig gode til at passe på hinanden.
Mm-hmm.
Og fordi de ved, vi findes, fordi de ved, der er masser af festivalservice rundt omkring, det er dem med de orange veste, så tager de fat i nogle af dem og siger, prøv at høre, vi har altså brug for noget hjælp. Eller også så slipper de deres venner op i samaritterne. Så på den måde, der vil jeg sige, de helt yngste gæster, vi har, altså når du er omkring 15-23, så er man faktisk helt fantastisk gode til at passe på hinanden.
Okay, så der har du sådan lidt en god radar.
Ja, altså. Okay. Det har de, og de ved, og samtidig så gør vi jo også det i mine folk, når de er ude i lejrene og snakker med folk, så fortæller de også, husk nu at holde øje med hinanden, husk nu at passe på hinanden. Hvis der er nogen, som har ligget derovre, og så tjek lige, at de rent faktisk sover. Hvis I tænker, nu har de godt nok sovet længe, eller jeg kan godt huske, at han drak ret meget i går. Jeg husker lige lidt i ham og hører, om han er okay, og siger, skal du ikke lige drikke noget vand? Altså, det er, vi fortæller dem helt almindelig voksen fornuft, omsorg, hvordan man passer på hinanden. Og så regner vi faktisk med, at det meste af det sidder fast.
Mm.
Og det gør det, det oplever vi, fordi de i forvejen gerne vil hjælpe hinanden, og de vil gerne vise omsorg for hinanden dernede.
Hvad gør I egentlig så, når I har... Altså, jeg tænker lidt på, hvordan kommer man... videre, hvis man finder en, der for eksempel har angst,
ja.
Altså, som var et af scenarierne, og det er altså alvorligt angst, altså anfald.
Det kan jo give sig udslag hvad på rigtig I? Mange forskellige måder, så jeg kan ikke bare sidde og komme med en firkantet
Nej.
Case, sådan gør vi.
Altså, men det er noget, man behandler, for at forstå jeres ansvar, hvor langt går det? Og
man behandler ud fra de symptomer, man ser, så det handler jo rigtig meget om at træffe en... Altså jeg plejer at sige, det vi faktisk gør, det er, at vi afklarer, og vi vurderer, og så videregiver vi, hvis det er nødvendigt.
Mm.
Så det handler rigtig meget om, hvad handler det her om? Er det angst? Er det reel angst? Er det en, der har glemt at tage sin medicin, og nu har nogle rigtig dårlige bivirkninger, fordi de ikke har fået taget medicinen? Er det en, der har drukket alt for meget Red Bull, som ikke har fået nok at spise, og som ikke har levet af andet end alkohol og pomfritter? Og så har de prøvet på at holde den kørende på Red Bull. Det er jo, så kan du jo godt få de samme symptomer som angst.
Mm.
Nå,
og hvis du er dehydreret, så får du også de samme symptomer som angst. Så det er rigtig meget med først og fremmest at finde ud af, hvad handler det her egentlig talt om? Så vi siger angstlignende symptomer. Yeah. Når man så har fundet ud af det, så kan det være, at nogle gange så er det nok bare, at wow, fedt, der kom nogle voksne, jeg kan snakke med.
Mm.
Og det er dem der med de hvide veste, og dem kan jeg godt lide. Jeg har det faktisk meget bedre, at de bruger måske, altså det kan være for 10 minutter, det kan være en time, de bruger på mennesket.
Mm.
Hvis det er en vurdering af, at det her det er faktisk noget mere alvorligt, så bliver de hjulpet op i samaritteltet. Og så bliver der taget en lægelig vurdering af den unge person op i samaritteltet.
Mm.
Ja, jeg har et spørgsmål mere. Og i studiet er det altså Tine Ro, som er opsøgende, eller leder det opsøgende team på Roskilde Festival, så vi skal lige høre lidt om, hvad der egentlig altså, sker helt konkret. Fordi du fortalte mig i telefonen, at det er faktisk sådan, at nogle gange så siger jeg også til de unge, jeg tror, du skal tage hjem.
Ja.
Selvom de ikke selv vil. Ja. Og det er så måske ikke dem, der har angst, fordi det kan være meget alvorligt. Mm. Men nogen, der simpelthen bare er færdige, fordi de troede, de kunne sådan en festival. Ja. Men det er så hårdt for dem, ikke?
Nogle altså, der er jo nogle unge, hvor det kommer fuldstændig bag på dem. Det er jo rigtig svært mange gange at huske det der med at spise 3 gange om dagen og få sovet. Unge mennesker har brug for de der 10 timer søvn om natten. Når forældre og voksne, de siger, at du ligger og sover hele dagen, ja, det er så nok, fordi de har behov for det. den søvn får du ikke ned på festivalen. Der er rigtig meget, altså igen afhængig af, hvor du bor. Nu tager
du
4 mere ekstreme. Du får ikke dine 10 timer, det gør du ikke. Der kan være rigtig meget larm der, hvor du bor, ikke? Og du vil ikke heller ikke gå klip af noget, fordi woohoo, det er sjovt det her, ikke? Og så går man måske i seng kl. 4 om morgenen, og så vågner man ved, at solen banker ned på teltet kl. 10, så kan man ikke sove mere. Så der vil være nogle unge, som bare tænker, det her, det kan jeg ikke. Og det er jo meget det, vi holder øje med. Vi kigger rigtig meget, kigger i øjnene. Og det er også derfor, jeg har både sygeplejersker og medicinstuderende med, sådan, så der hele tiden er nogen med en eller anden medicinsk faglig baggrund, som er i stand til at træffe nogle vurderinger også.
Men kan du huske et konkret eksempel, hvor du simpelthen har sagt til en ung pige eller en dreng, jeg synes, du skal tænke?
Ja, vi havde en altså, ja, altså, jeg har flere eksempler, men det har typisk været unge, som har glemt at tage deres medicin. Mm-hmm. Unge, som jeg i bund og grund ville have lyst til at sige til deres forældre, at de skulle nok ikke have været på festival til at begynde med. Mm. Fordi at det er nogle alt for sårbare og skrøbelige unge. Mm-hmm. Unge, som har social angst, men som er blevet gruppepresset af efterskolen til, nu skal hele klassen på festival, så det skal jeg også. Og så er det bare været for voldsomt. Fordi det er voldsomt i nogle af de der områder. Altså, de der hjemmebyggede ghettoblaster og ting og sager, de larmer jo simpelthen. Der er nogle af dem, der kan spille højere end orange scene. Det er jo fuldstændig sindssygt. Så der vil altid være nogen, som bliver overvældet.
Men der kommer vi måske ind på det store spørgsmål her. Hvad skal man egentlig gøre op med sig selv, hvis der nu er nogle unge, der sidder og lytter, overvejer at købe en billet, hvis de ikke allerede har gjort det? Hvad skal man egentlig forberede sig på? Hvordan kan man forberede sig?
Forberede sig på, det kommer an på, hvor man bor. Lad os nu tage efterskolerne, fordi det er jo nok dem, vi har mest fokus på, og det er dem, vi også nok mest snakker om her, vil jeg så sige. Den aldersgruppe, ikke? Man skal forberede sig på, at der er fest hele tiden. Og det lyder umiddelbart helt vildt fedt. At man giver, jeg kan feste i 8 døgn. Men det er faktisk trættende. Ja. Man bliver virkelig, virkelig træt. Man skal forberede sig på, at man vågner ikke om morgenen og har det dårligt, og så kommer mor ind med en morgenbakke. Altså, man vågner om morgenen og stikker hovedet ud af teltet, og så kan man finde sin dåse makrel. Eller hvis man virkelig gider, så kan man gå op og stille sig i kø for at købe morgenmad og få sig en basse eller hvad det nu er. Så der er bare masser af larm, der er hele tiden folk, der larmer. Så selvom du tager afsted med nogen, som måske er ret stille, så kan du bo midt i mellem 37 ghettoblaster, hvor der hele tiden bliver spillet, og hele tiden nogen, der holder en fest. Så forbered dig på, at du ikke får sovet nok, du får ikke spist regelmæssigt, du får ikke spist ordentligt, og du nok har ret mange tømmermænd. Det meste af tiden, mens du er dernede, når du vågner om morgenen. Mm. Og det kan man godt blive rigtig træt af i længden.
Jeg tror ikke, jeg kunne holde til det mere end 3 dage, så ville jeg blive sådan lidt deprimeret-agtigt. Ja. Altså, jeg mener, sådan får jeg det efter, at jeg har drukket i 2-3 dage, altså, når jeg tænker tilbage på de festivaler, jeg har haft.
Og så tænkte jeg hele ugen, ikke?
Men nogen nok, altså hvis man gik over til sundhedsguruerne, ville de nok sige, at unge mennesker skulle nok ikke engang på festival på den måde.
Nej, altså, jeg vil sige, hvis de fortsatte med at leve sådan, så ville det nok ikke være en sund livsstil. Jeg tænker, at 8 dage, det kan man godt overkomme. Altså, jeg tænker, sådan en ung krop kan godt klare at blive tæsket lidt i 8 døgn. Men, jeg vil heller ikke selv have kunne holde til det, da jeg var ung. Mine festivaler, de var 3-dages festivaler, og der var jeg smadret, da jeg kom hjem. Så tanken om at skulle være der i 8 dage. Men det kan være, at de unge er lavet af et hårdere stof i dag.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, nu siger du, det kan være, at de unge er lavet af et hårdere stof i dag. Det kan også være, at de ikke er. Eller,
ja.
hvad vil du sige, når nu har du været dernede i det opsøgende team der siden 2005, ikke? Ja. Og har været gæst og kender Roskilde Festivalen rigtig godt. Hvad vil du sige, hvordan har det udviklet sig fra 2005 og til i dag med de unge, der kommer på festival?
Er de blevet mere tossede?
Er de mere tossede? Er de mere eller mindre robuste? Hvad ser du ligesom af sådan udviklinger, både positive og negative?
Altså, jeg synes ikke, de har ændret sig synderligt meget, vil jeg godt sige. Altså, unge mennesker er unge mennesker, og det har de altid været, og det vil de altid være. Der er kommet mere larm. Altså, det er lidt ligesom om, at der skal festes lidt hårdere.
Og legebålsgitarren er væk, har jeg bemærket.
Ja. Det er de der ghetto-blaster.
Der er ikke så mange, der sidder med en akustisk guitar og har en syngsang i en rundkreds. Så det er jo, der er kommet flere ghetto-blaster, men de unge er også tolerante over for det. Altså, forstået på den måde, hvis jeg skulle bo ved siden af sådan en, så ville jeg blive nødt til at smadre den. Unge bare har sådan, ja, fedt mand, vi bor ved siden af et eller andet mega anlæg og sådan noget. Nu skal der bare festes i 8 dage, ikke? Godt være, at de skifter mening, når der er gået 4, det ved jeg ikke. Men festerne bliver bare lidt hårdere, men det er jo den samme tendens, vi ser ud i samfundet. Mm-hmm. Altså, der er ingen forskel på Roskilde Festival og hvad der foregår i København eller resten af verden. Den udvikling, det er præcis den samme. Det bliver bare meget mere synligt, fordi det er koncentreret på 8 dage.
Mm-hmm. Så du mener simpelthen, at det er, altså, at ja, festen er blevet hårdere? Er det det, du siger? Man fester hårdere og vildere?
Ja, jeg synes, det er lidt hårdere, lidt vildere og mere larmende.
Mm.
Jeg skal ikke kunne udtale mig om hvorvidt folk drikker mere, fordi jeg aner ikke, hvor mange genstande hver person indtager, for det ved de heller ikke selv. Så det vil du aldrig nogensinde kunne lave en undersøgelse omkring.
Nej, de vil altid sige færre under alle omstændigheder.
Nej, det er, så hvis deres venner lytter, så siger de mere.
Ja,
ikke? Og så er de i hvert fald drukket. Og de der ølbøfler der, hvor man helst skal drikke 10 øl på 3 sekunder, det synes jeg også er ret vildt. Men det, sådan har det jo altid været. Ja. Men altså, så sent som i 14 havde en kampagne, den havde jo ikke noget med at gøre, det ved jeg godt, det er jo festivalledelsen og Sundhedsstyrelsen, der har alle de her kampagner, den hed mindre druk, mere fest. Prøver man, altså det vil nok være et spørgsmål, hvis man, nu er vi jo ikke live, så man kan ikke sms'e ind og stille dig spørgsmål. Jeg kunne forestille mig, hvor mange vil sige, hvad tænker du, Tine Rose, om det her enorme alkoholindtag, og skal du overhovedet have en mening om det? Det er faktisk også et tvivl om, fordi du er jo egentlig bare hende, der passer på. Det er jo festivalen, der ligger en officiel linje, og det er Sundhedsstyrelsen, der ligesom går ud og anbefaler, og så er de unge jo i øvrigt utærlige og gør, hvad der passer dem, ikke? Men det her med mindre druk, mere fest, altså det er vel svært at håndtere.
Men det er jo det, der faktisk er vores udgangspunkt. Altså vores udgangspunkt er jo en det, vi kalder en skadesreducerende tilgang. Har du virkelig behov for at drikke alt det øl?
Mm.
Og når der ligger også 10 flasker med shots, eller de der sure dulutter, som de drikker, gajolting og alt andet. Ja, jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Alle sammen. Har I virkelig behov for at indtage alle dem der? Altså, hvad tænker I over? Altså, hele samtalen handler rigtig meget om, tænker I indsat over, hvad det er, I propper i hovedet? Husker I at spise noget mad? Før I går i gang med alle de her øl. Nej, vi kan godt lide at tage den der Red Bull vodka shot på en tom mave. Har du så ikke lagt mærke til, at du måske ikke har det skide godt bagefter? Jo, det kunne måske godt være. Altså, så der er sådan nogle forskellige måder, man kan snakke med de unge. Igen, det kommer også an på, hvad er det for en lejr, du træder ind i?
Mm.
Hvis de ser ud, som om de er fuldstændig styr på det, og der ikke vader rundt i skidt og møg og tomme ølflasker, og det er nogle unge mennesker, som man sagtens skal føre en normal samtale med, og de ikke ser så hærget ud, så bruger vi ikke så meget tid på dem. Fortæller, hvem vi er, og hvad de kan bruge os til. Men det er ikke der, vi laver den store skadesreducerende. Det er der, hvor de ser væltet ud. Både de unge og deres lejre.
Hvis man har en 15-årig, hvis man har en 15-årig nede hos jer, så kan det er til de bekymrede forældre det her, så kan det være, at man tænker, hun er jo kun 15, så hun kan heldigvis ikke købe noget at drikke.
Mm.
Altså, hun kan jo nok ikke komme til at drikke. Sådan, der skal man nok være knap så naiv, ikke?
Altså, jeg vil sige, Danmark er jo det land, hvor det er allernemmest for unge mennesker at købe alkohol, viser nogle forskellige undersøgelser, der lige er blevet lavet. Det er der, hvor alkohol er lettest tilgængeligt.
Ja.
Der er jo rigtig mange andre lande, vi sammenligner os med, hvor du ikke bare kan gå ned på kiosken på hjørnet og købe alkohol.
Altså, så det er selvfølgelig tilgængeligt, fordi at
tilgængeligt.
Man kan jo købe det i supermarkedet nede, når man er 16, men der er selvfølgelig ikke udskænkning, skal vi sige, til unge under 18.
Nej, det er der ikke.
Nej, så det bliver der selvfølgelig holdt øje med. Men hele den her, det er jo en diskussion, der kommer hver dag. Og den handler ikke kun om Roskilde, den handler også om Jelling og Skanderborg, eller Smukfest, eller hvad det gerne vil hedde. Altså, men jeg ved ikke, om jeg fisker lidt efter en holdning. Altså, måske mere i forhold til, hvad man kan sige til sine egne børn. Fordi de synes jo, det er vældig sjovt, at de kan få lov at drikke. Og det, jeg er da også bekendt med, at min egen datter godt kan lide at få en øl, har jeg fundet ud af, og sådan noget museerne et eller andet, ikke?
Ja.
Men det er svært for mig.
Altså, jeg mener, som forældre har du da helt klart et ansvar for at tage en samtale med dine børn om, hvad er det, du har tænkt dig at indtage? Altså, man må jo også kende sit barn.
Mm.
Man må jo vide, er det her et barn, som har en tendens til at komme hjem i en 7-hestes brandert hver eneste weekend, eller er det et barn, der aldrig rigtig har prøvet at drikke før, eller er det et barn, som ikke kan lide smagen af alkohol, og så videre. Så det er jo et kendskab til dit barn, og så tage nogle samtaler med dit barn om, hvad er det egentlig, at jeg som forælder har en holdning til, og hvad er det, jeg forventer af dig som mit barn? at du kan finde ud af, når du er på festival. Og så synes jeg jo også, at forældre i allerhøjeste grad skal finde ud af, hvem er det, mine børn er sammen med. Eventuelt møde de andre børns forældre. Mm-hmm. Jeg vil aldrig bare lade mit barn tage afsted med nogen, som hed Susanne og Kai, og ikke ane, hvem i alverden er det, at de er sammen med. Jeg tænker måske, at de forældre også... Noget, jeg synes, der kunne være rigtig smart, som jeg ved, nogle forældre de gør, det er, at de lige får hinandens telefonnummer forældrene. Sådan, så hvis der er et barn, der får det dårligt dernede og skal hentes hjem, så er der hele tiden en forælder, der tager telefonen. Der er jo altså nogle mennesker, der måske går i biografen, men de kan jo ikke sidde derhjemme i 8 døgn og vente på, at deres barn skal få det dårligt.
Nej. Eller omvendt, hvis du ikke kan få fat i dit barn, så kan du måske i virkeligheden få kammeraternes nummer.
I allerhøjeste grad få alle kammeraternes telefonnummer og navne og kode ind, så du ved, hvem er det, mine børn er sammen med. Jeg synes også, det var meget rart, at man hilste på de der. Altså, hvis man har en 15-årig, så håber jeg da ikke, at man tillader, at de tager afsted med en gruppe mennesker, som de forældrene aldrig har mødt.
Nej, det håber jeg heller ikke. Men så det var en konkret opfordring her fra Tine Ros. Men lad os lige, har du et spørgsmål?
Nej, jeg vil bare høre, hvad er det så for nogle, altså hvad er det for nogle forældre tænker du, som sender deres børn på festival? Altså har du noget indtryk af, hvad for nogle tanker forældrene har gjort sig eller ikke gjort sig?
Nej, for jeg har aldrig snakket med forældrene.
Har du nogle oplevelser med forældre?
Ja, altså vi har jo haft kontakt til nogle forældre nogle gange, hvor hvis børnene har fået det dårligt, eller de unge har fået det dårligt, og de sådan tænker, vi foreslår altid, at du lige ringer hjem og snakker med din mor.
Ja.
Og siger, ved du hvad, du har lige været en tur op hos samaritterne for eksempel. Jeg synes lige, du skal give dine forældre besked. Fordi jeg har også den holdning, at det kan jo godt være, at der sidder nogle forældre, der tænker, okay, nu henter jeg dem. Nu skal de hjem. Vi har også oplevet, unge, du må ikke ringe til min mor, fordi så siger hun, at jeg skal hjem. Jamen, så tænker jeg faktisk, det er nu, jeg ringer til din mor. Fordi hvis det er din mor, der bestemmer over dig, du er under 18 år, så det er faktisk dine forældre, der har retten til at bestemme det. Jeg har oplevet at ringe hjem til forældre, og de bliver simpelthen så glade for, at der er nogen, der passer på dem. Og ringe hjem, prøv at vi har kontakt til dine børn, eller til din barn. Der er sket det og det og det, men jeg kan også fortælle dig, at vi har faktisk øje på deres lejr, vi ved, hvor det er, de bor, og vi sender et hold ned hver dag lige og siger dags til dem og kigger dem i øjnene og ser, om de har det okay.
Er der også nogen, der ikke vil have deres børn hjem?
Ja, det er der.
Ja. Ja.
Det kan man måske godt forstå. De lugter som en bulgarsk lodseplads, som der engang blev beskrevet.
Men har I sendt børn hjem? Altså du må ikke være her mere? Eller?
Jamen, det er jo ikke et spørgsmål om, du må ikke være her. Det er et spørgsmål, der hedder, ved du hvad, det er ikke godt for dig at være her. Og det er ikke ansvarligt for dig at være her. Og nu ringer jeg til dine forældre og beder dem om at komme og hente dig. Og de kommer og henter dem. Altså, der har været nogle enkelte forældre, som selvfølgelig har været lidt overrasket over, at deres børn, vi anbefaler, at deres børn tager hjem. Fordi det også måske er kommet bag på dem, at deres børn faktisk drak så meget, som de gjorde, eller havde røget noget hash og var blevet dårlige. Så jo, det er meget forskelligt, men typisk er forældrene jo bare så glade for, at der er nogle voksne, som har hjulpet deres børn.
Hvor mange estimerer I, der er i den alder? Nu snakkede vi efterskolealderen, ikke? Altså, mellem 15 og, hvad skal vi sige, 15 og 18 år. Ja. Hvor mange
ved er det, der? Det aner jeg ikke, fordi vi beder jo ikke om alder, når folk køber deres billet. De bestiller jo ikke med alder.
Nej. Men jeg tænker på, om I kan, har du en fornemmelse af, i forhold til at gøre forældrene trygge og sikre, kan I overskue mængden af
dem? Hvad, jeg vil sige det sådan, at vi er 81 mennesker, og hvis vi synes, at vi ikke kunne overskue og nå alle, så vil vi være flere. Altså, det er jo derfor, vi er vokset. Ja, vi startede med at være 12 det første år, og efterhånden, som jeg også fik øje på alle de her børn, der havde det svært, så er vi vokset i antal, og vi har ligget på 81 de sidste par år, og det er jo noget med, at vi har jo en log hele tiden. Mine folk sidder også op på beredskabskontoret og sender rundt. Vi samarbejder med alle myndighederne, med samaritterne. Vi sidder på beredskabskontoret og har en koordinator alle sammen og har et tæt samarbejde. Så alle de sager, de bliver sendt ud til, eller hvor de kalder en og siger, der er sket det, og det nu går vi hen og assisterer en områdemanager, eller hvad det nu er med det her, det bliver alt sammen logget. Og så kigger vi jo på den her log, hvor travlt har de haft? Hvad tidspunkt er der flest på? Så jeg har ikke særlig, jeg har kun 4 gående ude, for eksempel kl. 8 om morgenen. Der ligger de fleste og sover. Der er ikke nogen grund til, at der vælter 40 mennesker rundt og siger, hey, er du okay? Mm-hmm. Men når vi rammer de her spidsbelastningstiderspunkter, der hedder 21 til 05, så er der jo mange flere folk ude.
Det er også et langt, et langt tidsrum.
Ja, ja. Men det er jo også, fordi der er jo, det er jo en lang fest.
Ja, ja. Det er der, hvor hvor I er flest ude.
Og før i starten, så var det til klokken 3 om morgenen, og så kunne jeg så se på, begynder jeg at travle der, så lavede vi den til klokken 4 om morgenen, og der er vi så også travlt, og nu er vi så på klokken 5 om morgenen. Ikke? Og så kan det jo være, om 3 år, det viser sig, at vi faktisk skal mande op på andre tidspunkter.
Men din fornemmelse er, at det passer, altså at det hænger godt sammen?
Ja, ja, eller, hvad man skal sige. Det er ud fra nogle kolde tal.
Kolde faktisk.
Og uden at vide det præcis, kan vi nok sige, at der er tusindvis af unge familier mellem 15 og 18
år. Jo, det er der.
Men jeg vil bare lige sige, lad os lige snakke om forældrenes rolle, fordi nu er vi jo nogen. Jeg har da selv prøvet at køre min egen datter derned, hende på 22, da hun var ung, og ligesom hjælpe hende ind med en masse øl. Så der gik også lidt curling i mig, som man siger nu om dagen. Ikke? Men altså, der er vel nogle forældre, som på mange måder gør en meget ekstraordinær indsats for deres børn.
Altså, jeg vil sige, der er nogle forældre, hvor jeg tænker, hvis du er så bekymret for dit barns ved at vælge, så kan jeg faktisk ikke forstå, at dit barn har fået lov til at tage på festival.
Og det er nogen, der simpelthen ringer til jer, eller hvad?
Altså, der er forældre, der ringer op til festivalen med nogle ret sjove henvendelser og spørgsmål nogle gange, fordi, altså, jeg synes, det er så skønt, når de ringer op og siger, ved du hvad, vi har prøvet på at ringe til Mathias i flere timer, og han tager ikke sin telefon, så jeg tænkte på, om I kunne kalde ham over højtaleren.
Ja.
Ja, ja. Og det er jo forældre,
på Roskilde Festivalen.
Det er forældre, der ikke gør sig et begreb om, at vi er 9 kvadratkilometer, vi har ikke højtaler. Og i øvrigt så tænker jeg, at Mathias ville være helt vildt pinligt berørt, hvis han blev kaldt over højtaleren. Mathias, du skal ringe hjem til din mor.
Så det du siger også, det er, hvis man ligesom har besluttet sig for at give slip på sit barn nede på Roskilde Festivalen, så bliver man også nødt til at give slip på kravet om, at man skal have kontakt hver tredje time, eller hver anden time, eller hvad det nu er, man har været vant til.
Det kan, man kan sagtens have en eller anden aftale om, man skal ringe hjem en gang i døgnet. Mm. Det synes jeg er fint. Mm. Og det er også derfor, som jeg siger, fordi så siger forældre, jamen hvad nu, hvis mobiltelefonen løber tør for strøm? Mm. Ja, så kan han jo låne sin kammerat, ikke? Og så har vi rigtig mange mobilladestationer rundt omkring.
Det ved jeg faktisk fra min søn. Det er meget velfungerende.
Ja. Det er nemlig velfungerende. Mm. Så du kan altid få ladet din mobiltelefon op, og der er rigtig mange. Nogle koster 5 kroner, og nogle steder er det gratis.
Jo,
det
og igen kan man også sige, hvis man mener, at ens barn er i stand til at overleve Sodoma og Gomorra nede på Roskilde Festivalen, så kan de vel også finde ud af at finde en oplader til deres telefon. Så der er også en eller anden et misforhold måske mellem, hvad forældrene siger ja til, og så er bekymret for, eller?
Jamen, det tænker jeg, der er, fordi at hvis du synes, dit barn kan være væk hjemmefra i 8 døgn, og bo i telt i 8 døgn, så tænker jeg også, at du tænker, at barnet rent faktisk er i stand til at lave noget mad til sig selv, og selv kravle ned i sin sovepose, og putte sit beskidte tøj ned i en separat pose, og hvad så, hvis de ikke gør? Altså, men vi har også forældre, der spørger, om de kan komme ind og hente deres børns vasketøj, og aflevere rent tøj til dem.
Det er sjovt.
Ja.
Er det rigtigt?
Ja. Og der tænker jeg sådan lidt,
Hvad har du så lyst til at sige til de forældre?
Det er ikke mig, der tager telefonen.
Men hvis det var?
Hvis det var. Nu sidder de måske og lytter her.
Jeg er sikker på, at Thomas han overlever at have de samme underbukser på i 3 dage. Og måske skulle der have overvejet at pakke 8 underbukser på underbukser, før han tog afsted. Men så er det jo fordi, så skulle han slæbe på så meget. Ja, men så kunne han jo måske have slæbt færre øl med.
Flere underbukser,
og så stille sin lejr op, og så kan man jo gå op og købe ølene op i supermarkedet eller nede i byen.
Ja.
Er der nogen, altså kan du sige, det er måske et lidt mærkeligt spørgsmål, men er der nu har vi jo talt om, at der selvfølgelig er nogen, der kan være særligt udsatte. Og når vi taler om Roskilde Festival og andre festivaler, som vi gør her, så er det jo også, altså kan man godt høre, det er noget af en mundfuld, ikke?
Jo.
Og vil man selv overhovedet kunne klare det? Muligvis ikke. Det har sådan noget med alderen at gøre.
Ja, det har det.
Men er der nogen, altså hvor du, er der nogen, hvis du skulle sige til nogle forældre, at de ligesom skal lave sådan en festivalvurdering af deres børn.
Er dit barn festivalegnet?
Hvis nu man simpelthen sidder og skal lave sådan en festivalegnethedsvurdering af sit barn, hvad skal man så være opmærksom på?
Man skal i hvert fald vide, om ens barn er i stand til at trives blandt rigtig, rigtig mange mennesker og rigtig meget støj. Har de et rigtig godt sovehjerte, så er det ikke noget problem. Er det et barn, som bliver hurtigt utryg inde på sit eget værelse derhjemme, ved at der er noget støj og larm i huset, hvis forældrene har gæster, så ikke kan sove, så kommer de ikke til at sove særlig godt i de 8 dage, hvor de er dernede. Hvis det er et barn, der har tendens til social angst, så vil jeg altså også anbefale, at man virkelig overvejer, om de ikke måske skulle prøve med en 1-dags billet første gang. Mm-hmm. Og så kan de komme ned og prøve det der af, og så kan de få en fornemmelse for, at det her er noget, jeg faktisk kan håndtere.
Er der andet, man skal...
Unge, der tager medicin. Mm. Er de gode til at huske at tage deres medicin? Hvad sker der? Er det depotmedicin? Eller er det noget, som de bare tager PN? Altså, er det noget, det er rigtig vigtigt, at de tager den medicin regelmæssigt? Er de i stand til at huske det? Er de ansvarlige nok til at tage den medicin? Eller skal forældrene minde dem om det konstant derhjemme? Så husker de det nok ikke ned på festivalen. Mm. Der sætter jeg den selvfølgelig på spidsen nu. Fordi der vil også være børn, som hverken har social angst, eller som tager medicin osv., som bare ikke vil trives dernede.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og ikke mindst Tine Ros fra det opsynende team, leder det opsynende team, jeg kan ikke sige det.
Opsynende team.
Det er fordi, jo. Jeg har trukket lidt. Jeg sidder
også og tænker over lidt det der, vi også startede programmet med, hvor vi snakkede om det der med, at der, altså, at der måske er nogle forældre, der tænker, jamen mit barn skal da på festival, og det er ligesom en naturlig del af en eller anden form for opdragelse og dannelse måske ligefrem. Og der er også unge mennesker, der tænker, det skal man. Men der må jo også være, altså når vi taler om det igen, det er hårdt. Det er stenhårdt, ikke? Altså, og man skal virkelig være indstillet. Og man skal også kende sine egne grænser, og man skal også få sine grænser overtrådt i, altså i høj
grad,
ikke? Og flyttet,
ja.
Men også overtrådt. Hvordan, altså hvis man så gerne vil sige til sit barn, det er faktisk, der er ikke noget galt med dig, og du er heller ikke på medicin eller noget, men jeg tror egentlig ikke, at det vil være særlig sjovt for dig at tage på festival. Hvordan gør man det?
Så siger man, jeg kender dig så godt, så jeg tror faktisk ikke, det vil være særlig sjovt for dig at tage på festival. Mm. Altså, det er jo ens forældreansvar. Mm. Jeg tænker ikke, at man skal komme med 17.000 forklaringer. Men man har jo ret til som forældre, når et barn er under 18, at sige, det vil jeg simpelthen ikke være med til, det synes jeg ikke, du er klar til.
Mm. Fordi det er jo et eller andet med, at normalen er blevet så vild. Altså, det var også det, vi snakkede om, at festen er blevet hårdere, ikke nødvendigvis alkoholfesten, men at der bare der bliver festet igennem, og det er hårdt.
Ja.
Og det er vel egentlig også helt i orden så at sige, jeg tror simpelthen ikke, jeg kan magte det.
Ja.
Det lyder sjovt, men jeg tror, det bliver for hårdt for mig. Og jeg tænker på, at det, tror du, det er lidt svært for unge mennesker at indrømme og møder i nogle af dem dernede, altså, der faktisk er gået altså, naturligt døde i en rimelig hård
rejse. Det er helt klart sværere for unge at indrømme det, end det er for forældrene. Så derfor så synes jeg jo også, det er rigtig vigtigt, at forældre har det ansvarlige nok til at sige til deres børn, jeg kender dig så godt, så det her, det synes jeg ikke er en god idé.
Mm.
Og igen, jeg anbefaler så køb en 1-dags billet. Og eventuelt, hvis du som forældre er rigtig bange for, hvad der skal ske dernede, så køb en 1-dags billet til dig selv, og så tag dig ned sammen med dit barn. Og så have en herlig dag sammen. Hør noget god musik. Gå ud på campingområdet. Kig på det. Find ud af, hvad er det her?
Lær stedet at kende. Ja,
ja lige præcis. Fordi det er jo, altså, det er jo en af de mest fredelige og rolige festivaler, der findes. Det er et meget, meget sikkert sted at være. Der, hvis du sammenligner politirapporten på festivalen med en Aalborg lørdag nat, så sker der jo stort set ingenting ned på Roskilde Festival. Mm. Så på den måde det er jo rigtig sikkert. Mm. Så det, man skal huske, det er, at det kommer mest fysisk til at gå ud over barnet. Og jeg tænker, der er, altså, det er jo også sundt for unge mennesker at få presset nogle grænser en gang imellem. Mm. Fordi de vokser op mange gange i en meget beskyttet verden. Og det er rigtig godt en gang imellem at sådan tænke, okay, jeg skal stå i kø bag 22 mennesker, før jeg kan komme ind på det der toilet.
Åh ja, toiletforholdene, det er en ting, hvor man i hvert fald kan lære at være knap så forkælet.
Yeah.
Men lad mig lige stille et spørgsmål, Tine Ros. Altså, nu bliver jeg så lige djævelens advokat, men det kunne jo være, at der var nogen i det her land, der sad og tænkte, man burde egentlig ikke være under 18 år, hvis man tog på festival. Og det kan jeg forestille mig, hvis du sidder til et selskab, så kunne du godt få det spørgsmål, ikke? Så hvad siger du til dem, der siger, hvorfor skal der overhovedet være nogen mellem 15 og 18 på sådan en festival? Hvad er det, de kan få ud af det? Hvorfor sætter vi ikke bare aldersgrænsen op? Har du nogensinde fået det spørgsmål, ikke?
Ja, jeg har fået det et par gange.
Ja.
Jeg tænker, at det handler rigtig meget om, at...
Det var min søn, der ringer. Det gør han altid. Mm. Midt under udsendelsen.
Ja. Ja, det spørgsmål er det her med, hvorfor ikke bare sige, at man skal være 18 år for overhovedet at deltage på festivalen?
Ja, altså jeg tænker, det har noget med kultur at gøre i det her land, at man synes, at børn og unge, de kan faktisk godt klare sig selv, fra de er omkring 15 år.
Mm.
Kan de også det,
hvad synes du?
Det kan de da. Ellers så havde vi jo ikke, altså så havde vi jo kaotiske forhold på festivalen hvert år.
Ja.
Det har vi jo ikke. Altså, vi har nogen, som jeg siger, en meget lille procentdel, som ikke synes, det er en super fed oplevelse, men som kommer igennem det, og kommer igennem det måske mange gange stærkere på den anden side. Mm. Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har sendt nogen hjem. Jeg tror, det måske er 2 år siden, eller sådan noget lignende. Så det er jo ikke sådan, at vi vælter rundt i unge, der har det psykisk dårligt nede på festivalen. Mm. For hvis vi gjorde det, så festivalen ikke ud, som det gør.
Men man kunne også sige, at en ting er at have det psykisk dårligt. En anden ting er, har man overhovedet brug for sådan en... Altså, hvorfor ikke vente? Altså, der er jo også det der med, at man skal... Det kan ikke gå hurtigt nok med at prøve alle mulige ting, ikke?
Nej, det er sådan, når man sidder i biografen, så sidder der på 3 år til Star Wars nærmest, ikke?
Jo, og vi snakkede, altså, da vi snakkede om efterskoler i sidste uge, der snakkede vi jo også om det her med, at det er rigtig svært for nogen at komme på efterskole, fordi på efterskolen er der nogle regler, som er noget skrappere end det, de er vant til, ikke? Og det er især storbybørnene, altså, fordi de er begyndt at drikke og ryge og gå i byen og komme sent hjem og sådan noget. Og det der med lige pludselig at være et sted med nogle rammer, er rigtig svært for dem.
Men det er sådan at være et sted uden rammer.
Ja, og så er det, man jeg sidder og tænker, hvorfor, altså, behøver de? Altså, er det...
Men det er jo også derfor, jeg siger, at man som forældre må jo godt kigge på sine børn og beslutte, om de skal på festival eller
men
ej.
Men hvad synes du, som...
Jeg synes, det kommer meget ind på den unge.
Med din faglighed og de børn og unge, som du møder.
Jamen, det kommer meget ind på den unge. Der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, som er klar til at tage afsted i større grupper, fordi de har den tryghed, at de er sammen, de kender hinanden. De har været på efterskole sammen, for eksempel.
De har et fællesskab allerede.
Det har de. Og det er planlagt meget nøje, hvordan lejren skal se ud, og hvem skal have hvad med. Så på den måde, der synes jeg, at de får nogle kompetencer. At hvor mange mennesker kan organisere sådan en flok 16-årige til at være enormt tjekket og huske ting og pakke ting. Og det kan være en svær opgave for forældre, men det lykkes dem faktisk at gøre det indbyrdes. Så jeg synes, jeg har hele tiden sagt, kommer an på den unge. Mm. Og det kommer an på din holdning som forældre til dit barn og dit kendskab til dit barn. Der er masser af unge, der klarer det her.
Vil det gøre dit arbejde lettere, hvis det var sådan, at man skulle være 18 år for at komme på Roskilde Festival?
Nej, jeg tror ikke, det ville gøre nogen forskel.
Mm-mm. Nej, det ville det ikke.
Nej.
Det var bare til de meget bekymrede forældre, eller de mere puritanske, var jeg lige ved at sige, for at bruge det ord, som måske er lidt et provokerende ord, det ved jeg ikke. Men der er jo også strømninger i samfundet, der siger, nu skal vi ryge og drikke mindre, og måske skulle vi starte med børnene. Så der er den her evige diskussion, den kommer hvert år. Og vi kan selvfølgelig, det har vi også aftalt på forhånd, Tine Roos, hvis nogen synes, at du ikke får kritiske spørgsmål nok, så er det jo ikke dig, der er festivalchef. Du er sådan set bare i går så en leder af det opsøgende team.
Så vil jeg altså godt lige have lov til at sige, at vi har altså også kristne lejre dernede, for nu at gå helt over i den anden grøft for de her ekstreme. Vi har masser af unge mennesker, som ikke drikker sig i hegnet, og som hygger sig, og som har det rigtig rart, og kommer fra kristne efterskoler, som ikke føler det her store behov for, at det hele skal være så vildt. De vælger så ikke at bo der, hvor alle de der vilde efterskoler er. Og campingområderne har jo nogle titler, som indikerer, hvad er det for et sted, du bor. Hvad er det, der foregår her? Så det er jo, hvis vi skal snakke om ekstremerne, så synes jeg, at den ende af skalaen skal faktisk også med.
At der er faktisk også... Altså, hvis man sidder som forældre og tænker, nu er jeg lidt bekymret alligevel, fordi det lyder lidt som helvede på jorden dernede på Roskilde Festival og andre, så er der faktisk helt stille områder, hvor du kan have det helt fint. Ja. Man behøver ikke at opsøge den store... altså, sove inde i den store ghettoblaster og ølbong.
Nej.
Så der er ligesom lidt af hvert. Og det, du siger, dem er der også plads til.
Jamen, det er jo derfor, vi har områder, der hedder for eksempel Silent and Clean.
Godt navn.
Ja, ikke? Det er jo der, hvor det er stille og roligt at være på festival. Vi har vores Dream City, som er jo et helt fantastisk sted, hvor man kan få lov til at udfolde sig meget kreativt.
Altså,
og hvor man kan bygge sin lejr. Og det er jo meget noget med bæredygtighed og kun genbrugsmaterialer osv. osv., osv. Hele festivalens holdning til... Og selvfølgelig skal man rydde op efter sig selv. Og der er også stille områder. Der er små oaser, hvor man kan gå hen og bare tænke, hvor er dejligt her.
Og det er jo faktisk meget rart for forældre at vide.
Ja.
Altså, fordi det kan man jo så også sige til sine børn. Det kan jo godt være, at de ikke engang er børnene klar over, at de steder findes, tror du?
Det kommer an på, hvor eventyrløsende de er. De får jo et kort, når de får deres billetter, får deres armbånd, så får de jo et kort over området, og en lille bog, hvor man kan læse sig til alle mulige ting og sager. Og i Dream City, der er der både sådan en stor, sort, meget gotisk lejr, men der er også en, der hedder Mormors Kolonihavehus, ikke? Hvor du kan gå hen og få hyldeblomstsaft og sidde der og omringet af blomster og små nipsgenstande og ting og sager. Så det er jo meget forskelligt, og det er jo noget med at gå på opdagelse. Vi vil jo gerne have, at vores gæster leger, og vi vil jo gerne have, at de går på opdagelse, og vi vil jo gerne have, at de får en masse fede oplevelser. Men de skal være med til at skabe dem selv.
Mm.
ude på campingområdet, der skaber vi ikke særlig meget. Der er det vores deltagere, der skaber de her ting for sig selv.
Ja, jeg kom bare til at tænke på, at der har også været lidt en anden kritik af om jeg så må sige, ungdommen fra de garvede festivalgængere, nemlig at ungdommen, de sidder også bare ude i den der campinglejre hele tiden. Gør I egentlig noget som social workers for at sige, kom nu ud og hør noget musik, i stedet for at sidde og med øret ind i det der techno? Hele dagen,
det er jo ikke noget, vi blander os i. Altså, de må jo selv bestemme, hvordan de tager på festival.
Ja, ja. Det går det er meget som far, som synes,
det
skal komme til koncert.
Det ville være rart, hvis der var nogen, der kom og sagde, så nu er der musik herover.
Der blev lavet en undersøgelse for nogle år tilbage, hvor det viste sig, at det var faktisk jeg kan ikke huske tallene, men det var en overraskende stor procentdel, som aldrig kom op til en scene.
Ja.
Men fordi de havde det bare så fantastisk sammen med deres venner i den der lejr. Og der var hele tiden planer om, at vi skal da også lige op og høre det band. Og så begyndte de på et eller andet, hvor de havde det mega sjovt, og så kom de bare aldrig nogensinde videre.
Og det kan også være en god festivaloplevelse.
Ja, lige præcis.
Okay, det blander vi os til at give. En sidste ting, vi lovede lige at tale om, det er det, der hedder børn uden ledsager. Det er bare fordi, der er jo et begreb dernede. Det er et ord, jeg har lært i forhold til det her interview med dig, Tine Ros. Det er jo, at der er faktisk også nogle voksne, som jo tager deres børn med. Og der har du faktisk fået indført noget, som ikke var engang, fordi engang der kunne de bare få lov at fise lidt rundt, ikke?
Jo, det er sådan, at der er indført børnearmbånd, sådan så at hvis man finder et barn, altså alle børn under 15 skal kunne vende sig om og pege på, hvilken voksen de er sammen med.
Det er simpelthen eye-contact.
Det er ikke noget med, at de er oppe i lejren, eller de er et eller andet
til
sted.
Til en anden
koncert. Det er, hvem er du sammen med, og så skal vi gå hen og sige dags, at det er dig, der er far eller mor eller tante eller veninde eller hvad det nu er, som er ledsager til den her unge. Det skal vi simpelthen kunne gøre. Vi skal vide, hvem er de sammen med.
Og hvis I ikke kan det, hvad sker der så?
Så går der sådan et lidt større apparat i gang, som jeg faktisk heldigvis aldrig nogensinde har været nødvendigt at sætte i gang, men det er simpelthen de sociale myndigheder i sidste ende.
Okay.
Og du har indført den her regel, fordi der var
problemer?
Det er
ikke mig alene,
der har indført. Nej, men I har indført det, fordi der var problemer med det før?
Nej, jeg synes bare, det var nemmere at have hånd i hanke med de her børn, hvis de havde det her børnearmbånd, sådan som man vidste. Der er også medarbejdere, som altså frivillige dernede, som har deres børn med, fordi at de har en fantastisk tid sammen. Spor de der, hvor der er karavan, og ungerne kan hygge sig og lege, og de kan jo også være med til at samle pant og tjene nogle lommepenge og sådan nogle ting. Og så er det bare meget rart, at hvis de er oppe i karavanen, mens at forældrene er nede og laver frivilligt arbejde, og de er gamle nok til sagtens selv at kunne være i den campingvogn alene, så er bare meget rart for os at vide, hvem er forældrene.
Mm-hmm.
Sådan så, hvis vi tænker, at det her barn trives ikke, så kan vi lige ringe til mor eller far og sige, hvad, altså, vi kommer lige op med din datter eller din søn, de har det ikke så godt.
Men der er simpelthen, det er også det, man skal forestille sig, det er simpelthen et minisamfund på mange måder, Roskilde Festival, så selvfølgelig er der børn. Nu er der ikke knap så mange gamle mere, fordi det er jo ikke længere gratis at komme ind, hvis man er plus 60.
Eller
det er fordi, dem på 60 i dag, de er meget unge, ikke?
Jo.
de har været på festival, så de ved godt, hvad det handler om. Men der er, altså, man skal forestille sig et minisamfund med børn og unge, og selvfølgelig også, og det er jo det, der egentlig overraskede mig, da vi prøvede at finde ud af, hvad gør man egentlig på festivaler, og Roskilde Festival er jo den største, og så har I kunne hjælpe med et sådan helt kommunal indsats, psykisk skadestueagtigt, hvis der skulle være nogen, og ligesom altså, gå all in på at passe på børnene. Så det er også fordi, det gør vi jo kun fordi, at jeg kan jo også godt lide at komme på jeres festival, og der er også masser af kritik af og diskussioner om Roskildes rolle i forhold til og alkohol og hvad der ellers foregår, plimmelængtænken dernede, men det tager vi ikke med dig. Du er her egentlig for at prøve at berolige forældrene her. Jeg siger, vi er nogen, der passer på jeres børn. Jeg holder lige afskedsdagen nu, for der er kun 2 minutter tilbage. og så hvis vi skulle opsummere, så vil du sige, okay, du har sagt, prøv lige at finde ud af, om dit barn er robust nok til det her. Og det er okay at sige til dit barn, det kan godt være, du synes, du er det, fordi du ikke vinder om, at du ikke er det, men det synes jeg ikke. Altså, det er den gode idé. Og så er der så barnet også, der godt lige må gøre sig nogle tanker om, hvordan kunne man komme, og vi ved jo, at der er nogle børn, der lytter sig af program, altså unge mennesker på en 5-16 år, hvordan kan man komme ordentligt igennem den her festival? Der er vel ikke nogen, skam at gå ind og tage 8 timer en gang imellem?
Nej, det er ikke nogen skam.
Og så sagde du også det der med, at man som forældre måske skal være bedre til at sætte sig lidt ind i, hvad er det, der foregår dernede, hvad er det for nogle muligheder, der er, og også hvad er det for en lejr, hvem er det, mit barn er afsted med?
Ja.
Kender jeg de andre børn? Kender jeg deres forældre? Har jeg deres telefonnumre?
Og børnenes indbyrdes telefonnumre?
Så man har engageret sig lidt mere også i, hvad er det egentlig, der så foregår dernede? Og hvad er det egentlig så for en oplevelse, mit barn skal have?
Ja.
Og er det en god idé at køre bajer ned til dem? Og vaske tøj og alt det der, eller hvad?
Jeg tænker, det synes jeg, den går i hvert fald over min grænse. Der har det sådan, det kan de altså godt selv finde ud af at gå op og hente. Mm. Og hvis de skal have rent tøj, så er det fordi, vi er tilbage til det, du sagde før, flere ja. Underbukser, færre øl.
Mm. Men det må de også lidt selv lægge rode med.
Ja. Og så er det jo altså ret standard nede på festivalen, at det ikke, de fleste går ikke i bad.
Nej. og det bliver faktisk de sidste ord til en ro, så man skal i hvert fald forberede et... hvis man har karbad, kan man jo...
Så kan man sørge for, at det står klart efter 8 dage.
Så kan man lige køle lidt. Når de kommer hjem, kan man køle.
Ja, lige præcis.
Godt, jamen det var forældreintra for den her gang. Og vi er her faktisk ikke næste lørdag, fordi der er der folkemøde, og der er det, mener jeg, det er Huxi Bak, der sender på det her tidspunkt. Mm. Så der går 14 dage, man kan høre os igen.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.